Hogeita mazortzigarren zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona eta azalean baserritik kalera. Hector Ortega, Noraldizkariko redakzio burua, egunon.
Egunon, Miltxo.
Eta mila esker etortzegatik.
Zuei, gonbiteagatik.
Azteko, erreportaje nagusian, hiriak irentsitako baserriak.
Bai, baserritik kalera titulatu dugu, eta hain justu hori ze, ba, begiratu nahi izan diogu horreri, ez? Hain justu, garai batean zaten zen baserritik kalera, nekazari giroko auzoetatik ba, hirietara joatea, eta azken urteotan gertatu dana da, hiri batzuk, ba, hainbeste zabaldu diela, ze, nekazari giroko auzoiek ba, irentxi egin dituztela, ez? Eta irentxi esaten dugunean, generalean, ba, deusestatu esan beharko genuke, ez? Baina, hala ere, ba, hiriaren barruan sartuta, ba, oraindik ere, gelditzen dira, ba, landa giroko eraikinek, gelditzen dira landa giroko baserriak, o jauregiak, eta, bueno, hoiei erreparatu diegu, gure erreportaje horretan, eta adibidez, ba, Bilboko kasuan, hiru ale aukeratu ditugu, badakigu Bilbok inguruetako hiru alboherri irentsi edo anexionatu zituela, Deustu, Abando eta Begoña, eta ba, herri horietako bakoitzean, ba, baserri bana topatu ditugu, oraindik ere antzinako nekazari giroko arkitektura horren erakusle. Bata Arangoitin, Agirre edo Goiri baserria dana, gaur egun kulturgunea dana, 17. mendeko baserria berez, bigarrena Txurdinagan, Legina edo Etxezuri baserria, hori ere 18. mendearen akabukoa, 19. mendearen hasierakoa, eta bueno, hori esango genuke mehatxupean edo semaipean dagoela, ba, bueno, herritarrak orain dela gutxi atera dira bere alde, ba, firmak batzen eta bar, ba, Eusko Jaurlaritzaren asmoa salako eraikin hori bota eta bertan etxeak egin, ez? Oraingoz geldirik dago asmo hori eta oraingoz behintzat salbu dago. Eta azkenik Abando aldean, hain justu Torre Urizar inguru horretan, Irala aldean, hortxe dago Gina baserria edo Urizar dorretxe, ez dago argi, adituak ez datoz bat, baina bueno, badirudi antzina eraikin dotore izan zela, 17. mendean egin zutela ba, jauregi bihurtu, eta orain urte gutxi esango nuke, orain hilabete gutxira arte oso itxura eskasa eta benetan ba, motza zeukan baserri hori, ba, orain dotoretuta eta lirain ikusten dugu hor autobidearen ondoan. Hor ere polemikarik ez da falta izan, ba, Bilboko udalak orain zertarako erabiliko duen erabakitzerakoan, ba, inguruko auzoen iritziak ez ditulako kontutan hartu. Baina, bueno, eraikinari dagokionez, hortxe dago, eta, bueno, hoiek dira Bilboko hiru kasuak, ez? Donostiako beste lau ekarri ditugu, Patxillardegi, Katxola, Parada eta Boneda, eta ba, Bilboko kasu bitan txakolindegiak izan ziren, Legina, Txurdinagan eta Agirre Arangoitin, Donostiako batzuk ere sagardotegiak izan ziren, eta hoietako batzuk oraindik ere dolarea gordetzen dute bere baitan. Adibidez, Patxillardegi, Loiolakoa, eta Katxola, Aiete aldean. Eta, bueno, hoiek baserriak dira, Gasteizera eta Iruñera joan eskero, ja, baserri gitxiago aurkituko ditugu, hor denok dakigulako, ba, ez dagoela populazioa intzakabanatuta, eta gehiago izaten diela herriskak, ez? Gasteizek azken urteotan herri asko inguratu ditu, eta hoietako batzuk aukeratu ditugu, ez? Betoinu, esate baterako, lehen eta beste herri bat Eari, berdin esango genuke biak Gasteiztik 3 kilometrotara zeudela, eta hor entziklopedietan begiratzen badugu horrela jartzen du, gaur egun hiriaren barruan daude, eta oraintsu ikusten dugu zelan etorbideak ba esitzen, inguratzen, setiatzen ari diren, herri hoiek. Eta hirugarren herria Gobeu. Eta hiruretan topatu ditugu ba, etxe nekazari giroko etxeak, baserriak eta baita ere jauregiak, armarri dunak eta adibidez Gobeun ba, landazuritarren jauregia. Eta oraindik ere neurri batean ba, baserri eta nekazari giro hori ba, mantentzen dutenak.
Eta honi lotuta betiko moduan bitakora kailera. Kasunetan Asier Serrano idatzi.
Bai, Asier Serrano Ibartarrak idatzi du, kasualidades orain dela gutxi Irun saria irabazi dauena. Eta, bueno, ba, berak ipuin labur polit bat idatzi du gai honen inguruan, bai.
Euskara bidaiden aldiz, New York, 1911.
Bai, beti euskararekin ba, bidaiari biltzen gara tal horretan, eta orain honetan oindala 100 urte justu bertatu zen kontu bat dakargu. Badakigu jakin, ba, sasoi hartan orain bezala bastatu batuetara sartu nahi zuten etorkinak ba, kontrol gogorrak eta zehatzak gainditu behar zituztela, eta New York eraltzen zienak Ellis uartean eukitzen zituzten ba, euren paper guztiak eta ondo kontrolatu arte eta baldintza guztia betetzen zituztela ba, baiestatu arte. Eta 1911 martxoan ba, ara heldu zen euskaldun oste bat, 150 pertsona, eta hurrengo egunean New York Timesen agertu ziren, ba, hain justu, ez zegoelako itzultzailerik pertsona hoiek ulertuko zituztenak, ez? Euskaldun hutsak ziren, eta, ba, bueno, antxe zegoen euskeraz ulertzeko gauza zen inor. Eta horregaitik, ba, bueno, antza danez, ba, sekulako atzerapenak sortu ziren ba, bertako Elizuarteko bulegoetan, ba, azkenean euskaldun bat topatu eta pertsona haiekin ulertu arte.
Zenbaki talura talean 7 zubi eseki.
Bai, zubi esekiak hartu ditugu izpide, eta baldintza batekin esango genuke, naturan dauden zubi esekiak, ez? Behar bada Euskal Herriko ezagunena Oltzartekoa izango da, ahondila izugarria 200 metroko aitzarte baten ganean salto egiten duena, eta bueno, ba, Indiana Jonesen pelikulak gomutara ekarriko diguna, baina jakina Oltzartekoa agertu dugu, baina beste batzuk be bai, ez? Gehiago badirelako Euskal Herrian, eta adibidez, ba, Eska ibaiaren ganean bi ekarri ditugu, bata Burgin dagoena eta bestea Erronkari inguruan, Irati ibaiaren ganean ere beste bi, bata Orbaran dago, Aiezkoa aldean, eta antxe ganera, bueno, argazkietan ikusten da bezala, olak eta faltan ditu, orduan abentura kutsu oraindik ere handiagoa da, eta bigarrena Longi da ibarrean dago, esango genuke Agoiztik hegoaldera, eta kasu honetan herri ustu batera eramaten gaitu, Larrangotz herrira eramaten gaitu, orduan hori ere ba, ibilbide polita da bertati pasa eta gero herri ustu hori bizitatzea, bere Elisa eta bere hor ere bai jauregiak eta etxe dotoreak erdi galdurik ikusiko ditugulako. Eta azkenik beste zubibi Arabaldean, Baias ibaian, eta bata Sarria herritik gertu dago, parketxea, Gorbeiako parketxea dagoen inguruan, eta bestea Lukianon, apurbete hegoalderago, eta hori ere ba, zubi eseki tipikoa da esango genuke, estua eta balantzaka ibiltzen den hoietako bat.
Martxoko noraldizkarian ere Goialdetako herri arresituak.
Bai, bueno, izen horrekin behar bada, ez da oso tekniko edo emango duen, baina esan nahi duguna da, brontze aroaren amaieran eta burdin aroan bitartean, Euskal Herrian, Europako beste bazter askotan bezalaxe, agertu zirela, edo egin zituztela hobeto esan da, mendialdeetan, tontortxuetan, montorretan, egin zituztela herri arresitu asko. Eta asko esaten dugunean da, ba, bueno, Xavier Peñalver adituak idatzi du artikulua, eta berak dino Euskal Herrian, 350 aztarnategi ba, zenbatuta daudela, ez? Beraz, ba, asko dira, ez? Gehienak, esango genuke mediterranear isurialdean daudela, hau da, Araba, ba, erdialde eta hegoaldean eta Nafarroan berdin, hegoaldean eta Iruñerrian, gitxiago daude ba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina badira bebai, eta Ipar Euskal Herrian ere ba, bai, nahikotxo daude, han gazteluzarrak esaten dizkieten. Eta ba, berezitasuna hori ze daukate, benetan arresi zen, edo defentsa sendoak eukitzen zituztela eta arresi onak topatu dituztela, bai arriz eta bai gero egurrez eta zera, taketez eta indartuta, eta lubanarroak ere bazituztela. Orduan defentsarako zera ondo babestuta, eta gero ba, barrualdean herri gisa ere ba, ondo antolatuta, etxe bizitzak eta kasu honetan guk irudiak jarri ditugu trekuk egindakoak, ba, etxe bizitza baten barrualdea hain justu Tolosako Intxur herriko etxebizitza da, bertan egindako indusketen arabera, arkeologoek atera dituzten ondorioak hori marraski batean bildu dugu eta bertan bildutako datuen arabera horrela bizi ziren eta horrelako asan etxea barrualdean. Duan, bueno, esan behar dugu, garai hartako testigantza polita interesgarria eta neurri batean ere igual jende askorentzat ez ezaguna.
Bihotz begietan atalean, ba, normalean sekulako argazkia eta agertzen zaigu. Kasunetan gauza bera, Santiago Janizen zaldiak Aralarren uste dut.
Bai, Aralarreko larretan, zelaietan hor zaldiak ikusten dugu, ba, asapalan esango genuke, trostan behintzat bai, korrika, eta esan behar dugu argazkia airetik eginda dagoela, eta, bueno, ba, joko bat egiten da, ze bidean sigisagandoa, barkatu erdian sigisagandoan bidea daukagu, eta bidean bidetik ez doa zaldi bat bera, bestanak doa, edo alde batetik edo bestetik, ez.
Norabideen aldiz bitxango, bata Albiturrin, Araban, eta bestea Xaretako lurretan. Apurdi eta Nafarroaren artean.
Hori da, Xareta esaten zaio Zugarramurdi, Urdazubi, Ainhoa eta Sara herriak biltzen dituen eskualdeari, ez da? Beraz, Lapurdi eta Nafarroako herriak biltzen ditu bere baitan. Eta inguru ederra da berez, eta horrez gain, ba, ondare historiko, artistikoa eta naturala ondia dauka, ez? Eta behar bada, ba, alerik ezagunenak bertako kobazuloak izango dira. Eta kasu honetan proposatzen dugu ibilbidea, bertako kobazulo batzuk biltzen ditu, ibilbide nahiko erresa da, eta polita eta besteak beste, ba, Sarako Leizeak, Zugarramurdikoak, eta Zelaieta eta Barraberrikoak erakusteko aukera ematen du. Eta bigarren ibilbidea ostera, ba, Araba aldera eramaten gaitu, eta abia puntu Marieta herrian dauka, Marieta Uribarri Ganboako urtegiaren ertzean dago, eta bertatik joan beharko genuke iparralderantz Albiturri mendiraino. Eta hor ere, ondar historikoa ikusiko dugu, ondore naturala, ermita, kobazuluak, eta gero jakina, ba, ia mila metro duen Albiturri mendia.
Bukatzok aktor, aprilekoak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, aprileko noran, protagonista nagusiak izango dira, goiztik loratzen diren liliak edo loreak.
Hector Ortega, Nor Aldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta horrengo arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.